Krāju obligācijas ir valsts vērtspapīri ar fiksētu procentu likmi, kuras valsts kase Latvijas Republikas vārdā emitē kopš 2013. Gada. Valsts izveidoja šo instrumentu ar mērķi radīt drošu ieguldījumu alternatīvu pastāvošajiem banku piedāvājumiem tirgū. Krāju obligācijas domāts plašam iedzīvotāju lokam, to skaitā arī neprofesionāliem ieguldītājiem bez padziļinātām zināšanām un pieredzes darbā ar finanšu instrumentiem. Līdz ar to krāju obligācijas var salīdzināt ar termiņu noguldījumiem valsts kasē, valsts vērtspapīru formā. Izmantojot šo piedāvājumu, ik viens var spert savus pirmos soļus finanšu pasaulē, veidot uzkrājumus, ieguldījumus un stiprināt savu finanšu pratību. Krāju obligācijas var iegādāties tieši saistē gluži kā interneta veikalā vietnē krājuobligācijas.lv. Tās ik viens var iegādāties bez ierobežojumiem. Minimālā iegādes summa ir 50 eiro, bet maksimālā nav noteikta. Par krāju obligāciju procentu likmēm stāsta Valsts kases finanšu resursu departamenta direktore Jevgēnija Ielovecka.
Krāju obligāciju procentu likmes ir izdevīgas, tāpēc, ka atbilst aktuālajai finanšu tirgus situācijai, un šīs procentu likmes izvēlētajam termiņam, veicot krāju obligāciju iegādi, ir fiksēts līdz pat krāju obligāciju dzēšanas gala termiņam. Un te būtu vērts atgādināt ļoti svarīgu priekšrocību tieši krāju obligācijām, ka procentu ieņēmumi par krāju obligācijām netiek aplikti ar iedzīvotāju ienākumu nodokli, atšķirībā no tiem procentiem, kurus cilvēki nopelna izvietojot līdzekļus banku depozītos.
Šo kā būtisku faktoru uzsver arī Latvijas Bankas monetārās politikas pārvaldes galvenais ekonomists Egils Kaužēns.
Ja salīdzina šo te piedāvājumu, kāds ir šodien uz krāju obligācijām, ja mēs salīdzinām to ar termiņu noguldījumiem komercbankās, tad varam redzēt, ka krāju obligāciju piedāvājums ir, es teiktu, ir izdevīgāks. Protams, var skatīties un meklēt, kurās komercbankās ir augstāka likme kādam termiņam un salīdzināt, bet kopumā krāju obligāciju piedāvājums ir likmi ziņā priekš iedzīvotājiem labs.
Vēl viens svarīgs aspekts ir drošība, jo ieguldījumus krāju obligācijās garantē valsts, turpina Jelovecka.
Neatkarīgi no ieguldījuma summas, ja tie ir daži miljoni, tad valsts garantē arī miljonus kā ieguldījumu šajā instrumentā. Un divai visādi var gadīties, protams, valsts nodrošina arī iespēju atgūt nepieciešamības gadījumā arī ieguldījumu pamatsumu pilnā apmērā bez soda sankcijām pirms krāju obligāciju noteiktā dzēšanas termiņa. Un pēc noteikta algoritma var paturēt arī daļu no nopelnītajiem procentiem par krāju obligācijām.
Jāpiebilst, ka procentu likmēm nemitīgi jāseko līdz, lai pirkums krāju obligāciju pircējiem būtu izdevīgs. Iedzīvotāju īpašumā esošo krāju obligāciju apjoms jau pārsniedzas 298 miljonus eiro. Vairāk nekā 8 tūkstoši iedzīvotāji ir uzticējuši savus uzkrājumus valstī, iegādājoties krāju obligācijas, un pēc noguldījuma termiņa beigām ieguldi šajā instrumentā atkārtoti. Pieprasītākās ir 12 mēnešu krāju obligācijas, taču ir populārs arī krāju obligācijas ar garākiem dzēšanas termiņiem, jo tās sniedz iespēju ilgtermiņā saņemt atbilstoši šī brīža izdevīgām procentu likmēm fiksētu ienākumu, kas nav apliekams ar nodokli. Sandra Dieziņa, Latvijas Radio.